On hyvää huomenta minunkin puolestani ja pyydän teitä kääntämään todellakin psalmiin numero 2 tänään. Jatkamme sarjasarjaa psalmeista. Kuukausi sitten toin oli saarna tai opetus johdanto psalmeihin ja sitten pari viikkoa sitten Abraham kävi rakentavasti psalmin numero 1 ja nyt sitten psalmi numero 2. Ja psalmit löytävät sieltä noin puolesta välistä Raamattua. Luen psalmin 2, joka juuri laulettiin. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelle. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuasta ovat ne kaikki, jotka häneen turvaavat. Herra, me pysähdymme sinun ilmoituksen eteen. Herra, me pyydämme, että sinä avaat sinun sanasi meidän sydämillemme ja sieluillemme ja meidän mielillemme. Herra, me näemme enemmän, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Puhuttele meitä. Herra, me pyydämme, että aukaset meidän korvamme ja teet sinun sanasi veitsen terävällä kirurgin veitsellä työtä meidän sydämessämme ja näytät meille asioita, jotka ovat syvällä meissä, josta sinä vapautat meidät oman nimesi kunniaksi ja sinun kansasi syväksi iloksi ja autuudeksi. Auta minua, Herra, tässä tehtävässä juuri nyt sitten. Pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Suomessa poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt yli 100% viimeisen 20 vuoden aikana. Jäin tuossa miettimään, että kuinka monet te olette olleet osallistuna tähän 100% kasvuun. Aikuiset, kun te olitte lapsia, kuinka te kohtelitte omaa esivaltaanne, isiänne ja äitiänne? Piilottelitteko ikinä heiltä mitään? Kuinka te suhtauduitte, kun he sanoivat ohjeita teille? Kyllä isä, te iloisesti siihen alistuitte, tai kyllä äiti, vai informoitteko te esivaltaanne, isienne ja äitienne teidän omista mielipiteistänne, jotka olivat hyvin erilaisia kuin vanhempinne? No entäs nykyiset lapset, kuinka te nykyiseen auktoriteettiin suhtaudutte? Entäs koululaiset? Ehkä ykkösluokkalainen, nelosluokkalainen, ysiluokkalainen, lukiolainen, ammattikoululainen, raamattukoululainen, väitöskirjan opiskelija. Kuinka sinä suhtaudut sinun opettajaasi, tai ehkä sinä olet opettaja, kuinka sinä suhtaudut sinun esivaltaasi rehtoriin? Informoitko sinä häntä asioista, kuinka sinä tulet tekemään vai tuletko sinä hänen auktoriteetin alle luottamaan, että sinut on laitettu juuri siihen paikkaan sinä siinä maailman aikana? Työntekijät, kuinka sinä suhtaudut sinun auktoriteettiisi? Informoitko sinä häntä, kuinka asiat pitäisi tehdä, etkä oikeastaan tee, mitä sinun auktoriteettisi pyytää? Vai iloisella mielillä luotat, että sinut on juuri laitettu hänen alle? Keneen sinä turvaudut päätöksenteossa, kun tulee asioita, joita sinun täytyy tehdä elämässäsi? Muuttaa paikkakuntaa, vaihtaa työpaikkaa, etsiä aviopuolisoa, minne lähtee opiskelemaan, minkä talon ostaa tai jättää olla. Kenen sinä turvaat? Keneltä sinä kysyt neuvoa? Vai informoitko sinä muita ihmisiä, näin minä teen? Perheessä, kuinka te informoitte toisianne, kuinka minä sinä teet, vai keneltä te kysytte neuvoa, vaimot ja aviomiehet? Kun me lähestymme psalmia 2, niin psalmi 2 on itse asiassa osa psalmia 1. Ja psalmi 1 ja 2 ovat esipuhe tähän koko psalmien kirjaan 150 psalmiin. Kävimme näitä läpi kuukausi sitten, kuinka siinä on 5 erilaista kirjaa ja psalmi 1 ja 2 on koko näiden 5 kirjan esipuhe ja ehkä osa myös tätä psalmien kirjaa 1. Mutta psalmi 1 ja 2 menee yhteen. Mistä me näemme sen? Psalmi 1:1 alkaa: autuas, onnellinen, tyytyväinen, levollinen se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa. Ja psalmi 2 päättyy: autuas, onnellinen, tyytyväinen, levollinen ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Psalmin kirjoittaja nivoo psalmin 1 ja 2 yhteen, kertoen, millainen on autuas, levollinen, onnellinen, tyytyväinen, iloinen ihminen? Ihminen, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, vaan hän, joka turvaa häneen, joka on siis Herra ja hänen poikansa. Teemme hyvin, kun meditoimme, mietiskelemme, opiskelemme psalmit 1 ja 2 yhdessä. Tämä psalmi 4 on jaettu 4 osaan, ja haluan käydä ne 4 osassa silloin läpi. Ja huomaatte me myös, että psalmi 2 on yksi Uuden testamentin siteeraiduimmista psalmeista. Ja nyt me menemme sinne Uuden testamentin puolelle ja näemme käsittämättömiä ihmeellisiä totuuksia meidän Herrasta Jeesuksesta, hänen auktoriteetistään. Ja kuinka meitä kutsutaan luottamaan häneen. Ensimmäinen, jakeet 1-3. Tässä narratiivin kertoja puhuu. Psalmi ei sano tässä tekstissä tarkasti, että kuka sen kirjoittaja on, mutta apostolien teot 4:35-35 siteeraa tätä kohtaa. Ja siellä apostolien tekojen kirjoittaja Luukas sanoo, että sen kirjoittaja on David, joten psalmin 2 kirjoittaja on David. Jakeissa 1-3, ne sanovat näin: miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltua vastaan. Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa, kehittäkäämme päältämme heidän köytensä. Niin kuin näet, kirjoittaja sanoo 3 kertaa saman asian. Kansat kohisevat enemmän kuin 3 kertaa. Kansakunnat turhia ajattelevat. Kuninkaat nousevat ja pitävät neuvoa Herraa vastaan ja hänen voideltua vastaan. Katkaiskaamme heidät yltämme. Vahvaa kieltä. Tämä on kapinallisen ihmisen kieltä. Hän kapinoi avoimesti hänen Jumalaansa vastaan, hänen luojaansa vastaan. Avoimesti, ylpeästi, julkeasti. Jos te pidätte sormen tässä ja käännytte apostolien teot 4:35, joka siis siteeraa tätä kohtaa, näemme ja tämä ymmärrys avautuu meille. Vapaaksi päästyään apostolivat menivät omiensa luo. Heitä oli siis, anteeksi jos mennään jakeeseen 18, he kutsuivat, siis ketkä kutsuivat, ylipapit ja vanhimmat, he kutsuivat apostolivat ja kielsivät heitä puhumasta tai opettamasta Jeesuksen nimessä. Pietari ja Johannes vastasi, päättäkää itse, onko Jumalan edessä oikein kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Heidät otetaan kiinni, koska he ovat puhuneet Jeesuksesta, joka kuoli syntien puolesta ja nousi ylös. Heidät otetaan kiinni, ylipapit, siis juutalaiset johtajat, ottavat heidät kiinni ja sanovat, että meidän on pakko puhua. Sitten he pääsevät vapaaksi, ja 23. Päästyään apostolivat menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhemmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. He rukoilevat. Valtias sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, sinä olet Pyhän Hengen kautta puhunut meidän isämme, palvelijasi Daavidin suulta. Ja nyt siteeraa psalmia 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herra ja hänen voideltua vastaan. Toisin sanoen, me opimme ylipapeilta ja vanhimmilta karmean asian. Kun he kieltävät puhumasta Jeesuksesta. He kapinoivat avoimesti Herraa vastaan. Eikö niin? Näettekö sen? Me opimme tästä tekstistä toisen asian. Todellakin tässä kaupungissa kokoontui niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He vieläkin siteeraavat tätä psalmia 2 ja sanoo, että ei ainoastaan ylipapit ja vanhimmat, mutta Herodes ja Pilatus avoimesti, julkeasti käyvät auktoriteettiään Herraa vastaan. Sillä seurauksella, että Pilatus ja Herodes tekivät mitään. He ristiin naulitsivat Jumalan pojan. Suurempaa kapinoa ei voi olla, kun sinä ristiin naulitset sinun Jumalasi. Sinä haluat tappaa sinun Herrasi, sinun auktoriteettisi. Sinä haluaisit, että tätä auktoriteettia ei olisi elämässä. Mutta pelastushistoria on äimisteltävä, kun te katsotte seuraavaa jaetta. Siinä missä Pilatus ja Herodes aktiivisesti ristiinnaulitsevat omalla auktoriteetillä, jonka he ovat saaneet Jumalalta. Jae 28. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvasi. Siis äärimmäisen kapinan seurauksena oleva murha onkin samaan Herran, jota vastaan he kapinoivat, ennalta suunniteltu tapa vapauttaa kapinoitsijoita alistumaan Herralle. Pelastushistoria on käsittämätön. Jumala on siis pahimman synnin takana vapauttaakseen syntisiä kapinoinen orjuudesta palvomaan häntä. Kapina Herraa vastaan, kapina Jeesusta vastaan on kapinaa Herraa vastaan. Toisin sanoen, meillä on Suomessa paljon ihmisiä myös, jotka kyllä voivat puhua Jumalasta, mutta he eivät sisällytä Jeesusta samaan lauseeseen. Velit ja sisaret, Jeesus on Herra. Hän on Jahve. Ja kun me häpeämme tai emme uskalla puhua Jeesuksesta, me itse asiassa emme puhu Herrasta. Ja tällaiselta näyttää ihmisen oman valtakunnan perustaminen ja pystyttäminen. Hän ei alistu omalle auktoriteetilleen, ja sillä auktoriteetin takana on aina Herra ja hänen poikansa. Ja se näyttäytyy meidän ihmisten elämässä moninaisilla tavoilla siinä auktoriteettirakenteessa, jolle meidät on laitettu. Se todella näyttäytyy. Me voimme laulaa tämän laulun kahdella tavalla. Sanoa, että ne kansat kapinoitsevat. Mutta tämä teksti on kirjoitettu Jumalan kansalle huomaamaan, että olemmeko me niiden kapinoitsijoiden joukossa siinä omassa paikassa. Narratiivin kirjoittaja, psalmin kirjoittaja David ja psalmien kirjan kirjoittaja toisen pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen haluaa lukijan, kuulijan sanovan, keneen minä todella turvaan. Kaksi, jakeet 4-6. Nyt puhuu Herra. Ensin on puhunut tämän narratiivin kirjoittaja. Nyt puhuu Herra suoraan, katso. Hän, joka taivaassa on, istuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä viisaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelle. Tässä on 4 erittäin vahvaa termiä, joita ainakaan yhtä ei löydy mistään muusta Raamatusta. Herra nauraa ihmisille. Herra nauraa ihmisille. Se muistutti kyllä minua itseäni ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 11.4. Ehkä te muistatte tämän kertomuksen 11.4. Baabelin tornin rakentamisesta. Koko maailmassa oli yksi kieli, kaikki käyttivät samoja sanoja. Kun ihmiset lähtivät liikkeelle idästä, he löysivät Tasangon Sinearin maasta, asettuivat sinne asumaan. He sanoivat toisilleen, tulkaa tehkäämme tiiliä, polttakaamme ne koviksi. Tiili on heille rakennuskivenä ja maapiki lastina. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli koko maan. Tämä on kaikessa karmeudessaan ironinen kertomus, jossa Herra sitten katsoo sieltä, hän tuli alas katsomaan ylös taivaasta kaupunkia ja tornia, jotka ihmiset oli rakenteineet, että Herra sanoi, mitä te teette? He ovat yksi kansi, heillä kaikilla on sama kieli. Tämä, mitä he tekevät, on vasta alkua. Huomaatteko tämän tekstin? Hän tulee katsomaan, että aijaa, mitä te teette? Minua vastaan uhottelette siellä. Rakennette tornin minua vastaan. Teksti ei sano, että hän nauraa, mutta melkein se voi lukea sinne. Melkein hän pilkkaa, että ahaa, nyt te rupeatte uhottelemaan minua vastaan. Yritin keksiä tähän analogiaa. Semmoista ei löydä, koska on kysymys luojan ja luodun välisestä erosta. Jos minä sanon, että no joo, nyt se muurahainen rupeaa uhottelemaan sitten Viljamia, niin siinäkin on luodusta ja luodusta kysymys. Ja ihminen sanoo, että mitä sä nyt se muurahainen, mitä sä nyt teet? Nyt kysymys on luojasta ja luodusta. Mutta Herran vastaus hänen kohtaan kapinointiin on siis pilkkaus. Hän näyttää peljättävyydensä, hän näyttää vihansa ja hän nauraa. Se on Herran vastaus, koska häntä pilkataan. Vahvoja vastauksia, erittäin vahvoja vastauksia. Ja tässä on vielä pointti. Katsokaa jaetta 6. Minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelle. Vastaus kapinointiin on Herralta, että minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelle. Herran läsnäolo onkin rangaistus hänen kapinoitsijoilleen. Siinä, missä hänen läsnäolonsa on siunaus, kohta me näemme, jotka hänelle alistuvat. Mutta se sama Herra läsnäolo on rangaistus. Me kaikki tiedämme tämän intuitiivisesti. Jonkun henkilön läsnäolo joskus on hyvin epämiellyttävä sinulle. Ja sinä tiedät miksi. Koska sinä olet tehnyt väärin tätä ihmistä kohtaan. Ja tämän läsnäolonsa on epämiellyttävä siinä kohdassa. Sinä oikeastaan et halua olla tämän ihmisen läsnäolossa, mutta sinut tuodaan tämän ihmisen läsnäoloon. Ja sen saman ihmisen läsnäolo voi olla äärettömän siunaavaa sinulle, kun sinä tiedät tämän ihmisen henkilökohtaisesti ja teillä on hyvät välit. Sinä et malta odottaa olla näkemättä tämmöistä henkilöä. Ja joskus se henkilö voi olla toiselle ihmiselle siunaava läsnäolo ja toiselle kiroava läsnäolo. Tästä on kysymys. Herra on sama kaikille. Siis hänen olemuksensa ei muutu. Mutta kapinalliselle hänen läsnäolonsa on karmeaa. Ja hänen luottaville hänen läsnäolonsa on autuuden paikka. Sen tähden jumalattomat juoksevat, vaikka kukaan ei heitä aja takaa, sananlaskut sanoo. Se läsnäolo on vaan läsnä. Ja toisaalta autuaat, mitä juoksevat Herran luo, hän on vahva turva. Eli jakeissa 4-6 Herra vastaa. Jakeet 7-9. Poika puhuu. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle. Siis kenellekään. Nyt puhuu poika. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, minä annan kansat perinnöksi, maan ääret omikseni, rautaisella valtikalla sinä ne murskaat ja särjet kuin saviastia. Näemme ihan valtavia asioita tästä jakeita, aivan käsittämättömiä asioita. Nyt puhuu poika. Tämä muistuttaa välittömästi meitä Matteuksen evankeliumin kahdesta kohdasta, kun Jeesus kasteessa, Matteus 3:15, sanoo, Jahve Jumala sanoo, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mielistynyt. Ja tämä myös me muistamme transfiguraation, kun he menevät ilmestys ja Jumala ilmestyy ja Jeesus on rukoilemassa lähimpiensä kanssa ja tämä on minun rakas poikani. Jeesus identifioidaan hänen rakkaaksi pojaksi ja on aivan selvää, että kuulijat tekevät yhteyden psalmiin 2. Tätä siteerataan tätä kohtaa kolmessa kohdassa Uudessa testamentissa, ja minä haluan viedä teidät sinne ja nähdä ylistettäviä asioita. Apostolien teot 13. Koska nyt opimme tuntemaan Herraa ja hänen poikansa, ja eikö se ole iankaikkinen elämä tuntea häntä. 13.32. Me julistamme teille hyvää sanomaa, minkä Jumala lupasi isille. Apostolit siis julistavat hyvää sanomaa, minkä Jumala lupasi isille, kuten David. Sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen, herättäessään Jeesuksen, kuten myös toisessa psalmissa on kirjoitettu. He siteeravat psalmia 2. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Huomaatko, mitä kirjoittaja tekee? Kun Jeesus nostettiin ylös kuolleista, se on todistus siitä, että Jeesus on psalmin 2 täyttäjä. Näin tämä teksti sanoo. Herättäessään Jeesuksen, kuten psalmissa sanoit, sinä olet minun poikani. Ylösnousemuksessa hänet kruunataan Jeesuks Jumalan pojaksi. Hänet kruunataan Jumalan pojaksi. Jae 34. Kun hän herätti Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen, sillä on sanonut, hän on sanonut näin: minä täytän teille ne pyhät ja varmat lupaukset, jotka annoin Daavidille. Siksi hän myös sanoo toisessa kohdassa: sinä et salli pyhäsi maatua, psalmi 16. Kun David oli palvellut oman sukupolvensa aikana Jumalan tahtoa, hän nukkui pois. Hänet otettiin isäjensä luo ja hän maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei maatunut. Tulkaa siis tietoon ne miehet ja veljet, että hänen kauttansa Jeesuksen julistetaan syntien anteeksianto ja vapautus kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain avulla vapautua. Tämä Jeesuksen kuolema on syntien sovetus siitä kapinallisuudesta, jota me ihmiset olemme osallisia. Ja ylösnousemuksessa hänet kruunataan Jumalan pojaksi ja vapautetaan siitä synnin kapinallisuudesta, orjuudesta. Tämä on se hyvä uutinen meille. On olemassa vapautus kapinallisuudesta meidän sydämessä. Hebrealaiskirje luku 1. Toinen kohta, jossa tätä siteerataan. Tämä on muuten erinomainen tapa, tämä on semmoinen apostolinen tapa lukea Raamattua. Kun näette jostakin, missä siteerataan toista vanhaa tai uutta testamenttia, niin ne kannattaa käydä rauhassa läpi. Silloin tulee kaikista, meillä tulee sama teologia. Näin se vaan on. Jae 5. Jae 4. Hänestä, kenestä? Pojasta. Jakeesta 1. Jumala puhui monein ja monesti tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivänä hän puhunut pojan kautta, psalmi 2, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, me luimme psalmista 2, jonka kautta hän on myös luonut maailman. Poika on Jumalan kirkkauden säteily, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkia sanansa voimalla toimitettuaan puhdistuksen synneistä. Hän on istuutunut majestiitin oikealla puolella korkeuksessa. Hänestä, pojasta, on tullut paljon enkeleitä suurempi kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeä jalompi. Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut: sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä synnytin. Huomaatko? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kuka lieneekin, on siteeraa psalmia 2 ja sanoo, että kumpis on korkeampi, enkeli vai Jeesus? Jeesus. Sovellutus tähän päivään. Kuinka usein me kuulemme kaiken näköisiä sanomia Helsingin Sanomissa tai Keskisuomalaisissa tai missä mediassa enkeleistä? Ja kuinka paljon Jeesuksen herruudesta. Enkeleistä on kiva puhua, niitä nähdään ja niitä seurataan ja niitä etsitään ja kaiken näköistä höpinää. veljet ja sisaret, älkää palvoko enkeleitä. Enkeleitä on olemassa, mutta on luotuja olentoja, joilla on oma tehtävän tässä maailmankaikkeudessa, mukaan lukien suojella. Mutta meidän ei tule palvoa enkeleitä, meidän tulee palvoa Jeesusta, Jumalan poikaa. Hebrealais 5. Ja nyt Jeesus menee meidän ihon alle, koska hän rakastaa meitä omiaan hyvin paljon, hyvin paljon. Hebrealais 5. Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle, tuomaan lahjoja uhreja syntien tähden. Hän kykenee kohtelemaan säälien tietämättömiä ja eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen. Tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy uhrata niin omien syntiensä kuin kansan syntien puolesta. Kerrotaan Vanhan testamentin uhripalvelusta. Kukaan, nyt tulee tärkeä, ei ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet siihen niin kuin Aaroninkin. Asemaa Jumalan edessä ei ikinä oteta. Sovellutuksena asemaa muiden auktoriteettien edessä ei ikinä oteta omin voimin. Ja me kaikki koko ajan teemme sitä. Niinpä ei Kristuskaan, siis Jumalan poikakaan ei korottanut itseään, huomaatteko? Jumalan poikakaan ei itse kunnioita itseään, tullakseen ylipapiksi, vaan sai kunnian häneltä, joka sanoi, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Jumalan poika tekee sen, mikä on hänen tehtävänsä, ja sen seurauksena isä korottaa hänet. Toisessa kohdassa, tämä jatkuu, hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedin järjestyksen mukaan. Lihansa päivänä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrosi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Vaikka hän oli poika, psalmin 2 poika. Hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Hän oli tullut täydelliseksi hänen iankaikkisen pelastuksen aikaansa ja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Valtavia asioita. Hän rukoili ja huusi Jumalan puoleen. Kuukausi sitten yritin maalata kuvan, että Jumalan puoleen huutaminen konkreettisesti on yksi tapa, jota meitä kutsutaan kääntymään hänen puoleen, huutamaan hänelle. Jos Jeesus huusi ja kyynelin uhrasi rukouksia, kuinka paljon me? Hän rukoili psalmien tavoin uskon isälle. Hän on se psalmien laulaja ja psalmien kuoronjohtaja. Ja hän oppi kuuliaisuudesta täydellisyyden. Ja joillekin tämä voi olla hankala kohta, koska me sanotaan, mutta eikö Jeesus ollut täydellinen? Jeesus tuli lihaksi, Jumala tuli lihaksi ja hän oppi, hän kasvoi maturiteetissa, kypsyydessä. Hän ei kasvanut synnistä pois, koska hän ei ollut syntinen, mutta ihmisenä hän kasvoi täyteen kypsyyteen. Veljet ja sisaret, tämmöinen kategoria kannattaa olla omassa elämässä. Me kasvamme pois synnin orjuudesta syntisinä, mutta ihmisinä me kasvamme kypsyydessä ilman myös sitä synnin kategoriaa. Toisin sanoen, olisi tyhmää seurakunnalta laittaa nuori 16-vuotias poika seurakunnan johtajaksi. Se ei olisi kovin viisasta, koska hän on 16-vuotias. Se ei olisi viisasta. Ei sen tähden, että hän on välttämättä syntinen 16-vuotias. Oletteko mukaan? Ei olisi kovin viisasta laittaa Suomen presidentiksi 22-vuotiaasta. Miksi? Kysymys, vastaus on melkein itsestään selvä. Me kasvamme viisaudessa. Ei olisi viisasta laittaa 7-vuotiaasta 9. luokalle opiskelemaan. Koska ensin kannattaisi niin kuin oppia lukemaan. Eikö niin? Kasvaa viisaudessa. Ja Jeesus kasvoi tässä viisaudessa niin, että hän 30-vuotiaana aloitti tehtävänsä. Hän ei hyppinyt sen yliin, koska hänellä oli niin kiire omaan tehtävänsä, kun maailma ei voi odottaa sitä. Hänellä ei ollut kiire. Hän kasvoi siihen, minkä Jumala oli antanut. Kaikki meistä, kun minä katson omaa elämääni, enkä niitä nyt rupea tässä jakamaan, haluaa hyppiä näiden luokka-asteiden yli. Kun on niin kiire. Mutta kun kasvaminen ei tapahdu niin, täytyy olla täysin rehellinen, millä luokka-asteella on, ja kasvaa siinä. Ei ole kiire. Ja sovellutus on näin. Mihinkä sinut on laitettu juuri nyt? Sille luokka-asteelle. Kirjoittamaan juuri sitä väitöskirjaa. Älä vielä kirjoita postdokkia, jos ei ole väitöskirja valmis. Jos oot 4. luokalla, älä mene vielä 8. luokalle. Missä olet siinä? Tee se ja luota, että mihinkä paikkaan sinut on laitettu juuri nyt. Se on hyvä ja opi kuuliaisuutta siinä kasvaen. Jeesus oppi kuuliaisuuden, jotta, teksti sanoo, hän tuo pelastuksen, vapautuksen meille, jotka ovat kapinan orjia, jotka ovat kuuliaisia hänelle. Pelastus tuo. Hän siis tuo ei kaikille pelastusta, niille, jotka ovat kuuliaisia hänelle. Jeesus ei kasva pois synnistä, toisin kuin meillä on myös se kategoria. Ei ainoastaan se 4. luokalta 5. luokalle, mutta meillä on kategoria oppia uudella tavalla elämään ja oppia kuuliaisuutta sitä kautta. Tämä on Jumalan pojan. Psalmin 2 tehtävä, nämä hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan. Ja Jeesus teki rauhassa oman tehtävän ja sen jälkeen hänet korotettiin omalle paikalle. Ja syntinen ihminen luonnostaan haluaa aseman, jota hän voi käyttää auktoriteettina muille. Ja Jeesus tulee vapauttamaan meidät tästä orjuudesta. Katso konkreettisesti, miten tämä käy. Markus 10, koska tämä liittyy juuri tähän psalmiin. Sitä ei siteerata täällä, mutta aika likellä. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jae 35, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle: opettaja, me tahdomme, mitä te teet meille, minä sinulta pyydämme. Hän kysyi heiltä: mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat: anna meille istua vierelläsi, toinen oikealla, toisen vasemmalla puolen sinun kirkkaudessa. Jeesus sanoi: te ette tiedä, mitä te pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jonka minut kastetaan? Joo. Tämän lievästi ilmastuna he pikkusen ajattelevat itsestään liikoja. Jeesus sanoi: sen malja, jonka minä juon, te tosi juotte, sillä kasteella, jonka minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Mutta istumin minun oikealla ja vasemmalla puolella ei ole minun annettavissa, se annetaan niille, joille se on valmistettu. Sen kuultua muut 10 opetuslasta närkästyvät Jaakobiin ja Johannekseen. No kun minäkin olisin halunnut sen aseman nyt. Ja nuo kerkis ensin kysymään siltä. Jeesus kutsuu heidät luokseen ja sanoo, ja nyt tulee melkein siteeraus, mutta ei koko. Te tiedätte, että joiden katsotaan olevan kansan ruhtinaita, herroina hallitsevat kansoja ja mahtavat pitävät niitä vallassa. Ja sitten hän katsoo silmiin, teksti ei sano, voin kuvitella. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suuri, olkoon toisten palvelijan. Joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Jeesuksen sovituskuolema vapauttaa tästä Jumalan vihasta, jota me luimme, niin, että jotka häneen turvaavat, voimme tulla Jumalan luo ja löytävät hänen läsnäolostaan siunauksen. Ja kapinallisuus murenee käsiin. Tämä on Jumalan pojan suuri työ monien edestä. Turhaan ei Paavali sano Filippiläis 2, että älkää alko turhan kunnian pyytäjiä enää keskuudessaan. Arvoa ei oteta. Se annetaan Jumalan valtakunnassa. Jumala antaa sen pelastuksen, kenelle antaa. Ja me kapinoimme koko ajan, että me haluamme. Ihmisen ongelma onkin, että hän etsii omaa kunniaa, ei Herran kunniaa. Ja evankeliumi on vastaus tähän syvään kapinaan. Se murentaa ihmisen ja tuo hänet syvään tyytyväisyyteen hänen alle. Tässä tekstissä hebrealaiskirjeen kierrossa on yksi sana, jonka unohdin sanoa. Hän oppi kuuliaisuuden kärsien. Kärsien. Salme Plumpert sanoo kirjassaan, Jumala ei osoita hyvyyttään poistamalla ongelmia elämästämme. Hän osoittaa hyvyyttään olemalla niissä meidän kanssamme. Kärsimykset ovat Jumalan lahja Jeesukselle oppia kuuliaisuus. Hän oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan saakka. Ja ne ovat Jumalan lahja meille. Näkemään Herran suuruus ja ne karsivat meistä kaiken turhan ja lisäävät meidän luottoamme häneen. Ne ovat vaikeita lahjoja meille kaikille, mutta hän on meidän kanssamme siellä. Takaisin psalmi. Tämä pojan ja 7 poika, pyydä minulta, minä annan kansat perinnöksi ja maan ääret omikseni. Se lupaus annettu Abrahamille maasta, kansoista ja siunauksesta saa täyttymyksensä Kristuksessa. Hän sanoo, pyydä minulta, minä annan kansat perinnökseni ja maan ääret omikseni. Jeesus Kristus on kaikkien kansakuntien Herra, ja hän saa Jumalalta isältään perinnöksi koko kosmoksen, kaikki kansakunnat. Kaikki maan ääret kuuluvat hänelle. Meillä on lupaus ilmestyskirjasta 5, että kaikki kansat, kielet, heimot tulevat ylistämään Herran läsnäoloa pelastuksessa. Kaikki ylistävät häntä myös tuomiossa, mutta pelastuksessa. Se on end vision. Se on päämäärä, johon Jumala vie tätä maailmankaikkea. Koska hän on kaikkien kansojen Herra. Veljet ja sisaret, teemme hyvin. kun emme vaan lue Amerikan historiaa tai Amerikan politiikkaa. Teette hyvin, äidit, kun ostatte karttapallon kotiin ja katsotte vähän muitakin paikkoja kuin Amerikkaa. Kun luette historiaa, teette hyvin, kun luette historiaa lapsillenne, koko maailman historiaa, Japanin historiaa, Kiinan historiaa, Intian historiaa. Ja katsotte, että mitä historiassa tapahtuu. Teette hyvin, kun katsotte, että millä kielillä Raamattu on käännetty ja millä ei. Ja ehkä kysytte Sofialta, ostatte hänet kahvia, sanotte, että millä se on. Ja yllätytte, kuinka monella sitä ei ole. Ja yllätytte, kuinka henkilö, kuten Sofia, voi osallistua tämmöiseen työhön. Koska Herra on, Jeesus on kaikkien kansakuntien. Ja seurakuntana meitä kutsutaan nimenomaan julistamaan Jeesusta kaikille kansakunnille. Kaikille kansakunnille. Kaikille kansakunnille. Oli niitä 10 000, 20 000 tai 5 miljoonaa. Hän saa perinnöksi kaikki kansat. Vielä löytyy yksi Uuden testamentin viittaus tästä, ja jotkut ehkä tietää, Ilmestyskirjasta 19. Ilmestyskirja 19 tulee ennen lukua 20. Luvus jakeessa 15. Hänen suustaan lähtevä terävä miekka, jotta hän löisi sillä kansoja, hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan kaikkivaltiaan vihan kiivauden viinikuurnan. No se on siteeraus sieltä jakeesta 9, rautaisella valtikalla. Kuka tämä henkilö on, joka polkee? No se on jake 19. Minä näin avoinna valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä oli uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Nyt tämä Jumalan poika tulee toisessa paruusiassa Herrana. Ja hän sotii totuudellisesti ja uskollisesti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki, hänen päässään oli monta kruunua, hänellä oli kirjoitettu nimi, jotta ei kukaan muu kuin hän itse tie. Hän on pukeutunut vereen kastettuun viittaan, hänen nimensä on Jumalan sana. Hän on teurastettu karitsa, joka on sotamies. Siinä menee niin kuin kielikuvat sekaisin. Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot pukeutuna valkoiseen puhtaiseen pellavaan vaatteeseen. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, jolla hän löysi kansoja. Ja 19. Ja minä näin, että peto ja maan kuninkaat olivat sotajoukkoineen kokoontuneet sotimaan hevosen selässä istuvaa ja hänen sotajoukkoa vastaan. Ilmestyskirjan kirjoittaja haluaa maalata lukijoilleen, kuulijoilleen kuvan, että tämä, joka voittaa viimeisenä päivänä kaiken, alistaa kaikki omaa alaisuutensa. Niin kuin tämä psalmin kaksi poika. Hänen tapansa alistaa ihmiset on vaan hyvin erilainen kuin meidän. Hän tuli palvelemaan meitä ja alistamaan meidät omaan alaisuutensa. Ja yhtenä päivänä hän tulee tuomarin. Poika puhuu. Neljäs ja viimeinen tästä psalmista. Jakeet 10-12. Tulkaa siis järkiinne. Nyt taas narratiivin kertoja, psalmin kirjoittaja David lopettaa ja antaa 4 tai 5 kehoitusta tämän todellisuuden valossa. Tulkaa järkiin, kuninkaan. Ole viisas. Ottakaa nuhteesta opiksenne, maan tuomarit. Kun te saatte nuhteet, niin oppikaa. Eikö sananlaskut aika monta kertaa sano, että viisas on se, joka häntä nuhdellaan hän oppii. Viisasta miestä muuten kannattaa nuhdella enemmän. Miksi? Koska hän sanoi, että kiitos, että kerroit tuo. Tyhmä on jo mennyt pois. koska hän ei halua kuulla. Hän suuttuu. Hän lähtee kävelemään. Viisas sanoo, että kiitos veli, kiitos sisko. Enpä ole nähnyt tuotakaan blind spottia itselleen. Ole viisas. Ota nuhteesta opiksi, maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan. Iloitkaa ja vaviskaa. Nyt näette. Se sama Herran läsnäolossa, joka on karmein jumalattomille, niin on Herran turvaaville paras paikka. Vaviskaa ja iloitkaa ja pelätkää. Kategoria, että suurin ilo on Herran pelossa, on hyvin raamatullinen kategoria, joka muuten löytyy yllättävän monesta kohdasta. Suurin ilo meidän elämällemme löytyy Herran pelosta. Sitten hän sanoo, suudelkaa poikaa. Syleilkää tai ottakaa kiitoksella vastaan rakkaus. Rakkaudella ja kiitoksella. Huomaatte hyvin intiimin kielen tähän samaan Herran pelkoon. Vaviskaa, mutta suudelkaa. Hän haluaa kommunikoida, että Herra on pelottavin ja paras ja makein ja tyydytystä tuottavin, koska hän on Herra. Ettette te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Hän sanoi, kääntykää pojan luo. Jokainen poika sanoo, jokainen joka tulee minun luokseni, minä en heitä teitä pois. Minä annan teille levon, yltäkylläisen elämän, sanoo poika. Tulkaa! Tulkaa kaikki, jotka tulevat minun luokseni, minä annan. Turvatkaa Herraa, hän lopettaa. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Kuka tämä hän on? Jahve ja hänen poikansa. Turvatkaa häneen. Kumpi sinä olet? Äärimmäisessä kapinallisuudessa juokseva ihminen, oman valtakunnan istuttaja. Vai joka luottaa Herraa ja hänen poikaansa? Sovelluksia tästä tekstistä on kymmeniä, mutta muutama, mistä aloit. Millaisessa paikassa sinä löydät itsesi tänään? Kuka on sinun maallinen auktoriteetti? Se on hyvä muuten listata niitä aina vuosittain. Se on erittäin hyvä. Kun niitä on, meillä kaikilla on useita. Se on ihan hyvä laittaa se oman työnantajan nimi johonkin rukouslistaan. Tai oman opettajan nimi siihen rukouslistaan. Ja sanotte, niin joo, okei, nyt tämä on. Tai oman rehtorin, tai oman isän, tai äitin, tai rukoilla heidän puolestaan. Ja sanotte, okei, hekin ovat Herralle alamaisia. Ja minut on kutsuttu nyt tähän suhteeseen Herran alamaisuudessa. Ei enää etsimään asemaa, vaan yksinkertaisesti kasvamaan kuuliaisuudessa Jeesusta kohtaan siinä tilanteessa. Huomaatte, miten käytännönläheinen evankeliumi, en tykkää sitä sanasta yhtään, miksiköhän mä käytin sitä. Kuinka evankeliumi menee meidän jokaiseen elämän alueeseen. Evankeliumi vapauttaa meidät. Sen takia Kristuksen herruus on kokonaisvaltaista. Hänen pelastavuus, vapautus on kokonaisvaltaista. Joidenkin meidän vanhojen miesten, minä en ole vanha vielä, mutta saattaa joskus pitää mennä omille vanhemmilleen pitkien aikojen jälkeen ja sanoa, tunnustaa jotakin asioita. Tai joillekin vanhoille työnantajille. Tämäkin on vapautusta. Jeesus sanoo, ne tulevat valoon. Me tulemme valoon kaikkia asioita. Tämäkin me kasvamme kuuliaisuudessa, koska Jeesus tuli pelastamaan, vapahtamaan. Eikö ole hieno psalminkirja? Käsittämättömän hieno. Ja meillä on käsittämättömän pelottava ja hyvä Herra ja pelastaja. Käydään rukouksessa. Herra, me ylistämme, että sinä olet kaiken luoja, sinä olet pelottava, sinä olet hyvä, sinä olet vapahtaja. Herra, kiitos, että Jeesus tuli palvelemaan käsin kosketeltavasti, alistui, Herra, sinulle ja hänen maallisille esimiehilleen vapauttaakseen meidät siitä kirouksesta. Herra, kiitos, että teet työtä meidän jokaisen sydämessä, kun me kaikki löydämme itsemme kaikenlaisista tilanteista päivittäin tai viikoittain näissä. Auta meitä näkemään ne tilanteet ja ne meidän asemamme, johon olet meidät kutsunut, ja kasvamaan kuuliaisuudessa, turvaamaan sinuun, että sinä olet meidän kanssamme juuri niillä hetkillä. Herra, me kiitämme tästä vapautuksen lahjasta Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.